პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 14 აპრილია, 4 შაბათი, ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. გაზაფხული სოფლის მეურნეობისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია, რადგან ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისგან მიღებული მოსავლის ხარისხი და რაოდენობა აგროსამუშაოების დროულ და სწორ ჩატარებაზეა დამოკიდებული. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ გაზაფხულის ამ პერიოდის აგროსამუშაოებზე და მათ თანმიმდევრობაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბულქვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
ამინდიც გვიწყობს დღეს ხელს, რომ
ვისაუბროთ
ამ სამუშაოებზე. საკმაოდ კარგი ამინდი დაემთხვა დღეს ჩვენს გადაცემას და ამ თემას და ასე რომ, როგორც გადაცემის ანონსში აღვნიშნეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აგროსამუშაოების დროულ და სწორ ჩატარებას და დაგვიანებული ხო არ არის ბატონო?
არა, თადარიგიანი ფერმერი ყოველთვის, მე ვფიქრობ და დარწმუნებულიც ვარ იმაში, რომ ყოველთვის დაწინაურებით აკეთებს იმ ღონისძიებებს, რომელიც რომ საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის არის გათვალისწინებული. ეს პირველ რიგში შემოიფარგლება მრავალწლიანი კულტურების გასხლა ფორმირებით, რომელსაც ზამთრის პერიოდშიც არ ეშლება ხელი, თუ მხოლოდ ამინდი, ანუ ისეთი ამინდი იქნება თვითონ ფერმერს, რომ მიეცეს საშუალება ეს ფიზიკური სამუშაოები განახორციელოს მრავალწლიან კულტურებში. რაც შეეხება ერთწლიანი კულტურებიდან, თუ ნიადაგის დამუშავებას მივიღებთ ხედველობაში, ეს არის დამუშავებაც არ უშლის ხელს, თუ კი იქნება შესაბამის კონდიციამდე გამომშრალი ნიადაგი, ასე ვთქვა, ძალიან გამომშრალიც არა, მაგრამ არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც რომ მის ატალახება შეუწყობს ხელს, შემდგომ მოკირიანება შეუწყობს ხელს, ძველი ნიადაგის დამუშავება. ჩვენი ფერმერები იტყვიან, რომ ესე იგი შემდგომ ხდება ჩაზელვა მისი და მოკირიანება, რომელიც თითქმის აგვისტოს ბოლომდე აღარ იშლება ასეთი ნიადაგი და ძალიან ძნელია შემდგომ იქ ყველანაირი სასოფლო-სამეურნეო პროცესის ჩატარება. ეს მაგ სათოხნი კულტურები იქნება, ბოსტნეული კულტურები იქნება თუ ასე შემდეგ. ანუ
თადარიგიან ფერმერს ეს ყველაფერი კარგად უნდა ქონდეს,
ყველაფერი გათვალისწინებული,
რა
უნდა დალაგებული, ამას პირველად არ
დაარეგებს. მიუხედავად იმისა, რომ თადარიგიანი ფერმერები ვიმედოვნებ საკმაოდ მრავლად ყავს აჭარაში,
თქვენ შემიძლია
რჩევები მათთვის
მაინც ასარგებლოა და გეტყვით რა. ეხლა
ბატონო ლევან, მე ჩაგეჭრებით, ვიდრე ამ თვეებზე და ამ პერიოდზე ვისაუბრებდეთ, ზოგადად ხო თებერვლიდან იწყება ფაქტობრივად საგაზაფხულო სამზადისი და ნიადაგის მოსუფთავება იმ ნარჩენებისაგან, რაც შეიძლება შემდეგ უსარგებლო აღმოჩნდეს კულტურებისთვის. ეს ეტაპი უკვე გავიარეთ, ხო?
ეს ეტაპი გავიარეთ ბევრი. ახლა აქ ჩვენი რელიეფური და გეოგრაფიული პირობებიდან გამომდინარე, მაგალითად ბარი და მთა, ესე იგი მთაში ეხლაც გრძელდება ეს პროცესები, როგორც თქვათ შეგროვება, გასვლითი სამუშაოები, ტოტების ნარჩენების ფოცხით თქვათ გაწმენდა საკარმი და მონაკვეთი
და
ძალიან კარგი იქნება ეს გასუფთავება, მარტო ამას არ ეხება. თუ ფერმერი მისდევს იმას, რომ გაასუფთავოს, ამით ძალიან ბევრ მავნებელსაც ანადგურებს და კარგი იქნება. ყველას გვაქვს ჭიაკოკონობა გაგონილი და წაკითხული, საღამო საათებში შეგროვილ მასას, ჩალის ანარჩენებს, ფოთლების, ტოტების, ასე შემდეგ. მასში ძალიან ბევრი და განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს ეგრეთ წოდებული ფაროსანას ვთქვათ ხოჭოები, რომლებიც რომ გადაზამთრებისათვის მშრალ ფოთლებში და ასე შემდეგ იმალებოდნენ, ამათი შეგროვება და საღამო საათებში დაწვა ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა მისი ასე ვთქვათ პიწმინდად განადგურებისათვის და ასევე იმ ნაცრის
სიფრთხილის
გამოჩენა აუცილებელია რომ ახლა ბევრი მაგალითად მიუკიდებს ცეცხლ და დატოვებს არც ეს არ ვარგა თუ ქარია მითუმეტეს რომ კიდევ უფრო საშიში ამას რა თქმა უნდა გამოცდილი ადამიანი უნდა აწარმოებდეს და არა ბავშვები არ უნდა თამაშობდნენ ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ და რომ ცეცხლი არ გაექცეს კიდე თუ დღესთან ახლოს ცხოვრობს და რაღაც მაგრამ მინდა აქვე აღვნიშნო რომ მიმდინარე წელი სხვათა შორის ძალიან გამოდგა როგორი იცით მარტის თვე რაც მარტისადმი წაყენებული მარტი რომ მარტს რა მოთხოვნებიც აქვს რომ დღეში სამჯერ ამინდი შეიცვლება ყოველ მესამე მეოთხე დღეს ტემპერატურის ცვლილება ანტენიანობა და ასე შემდეგ
წელს გაამართლა
ეს მარტმა იმარტა რასაც ქვია სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით
ეს პერიოდი
როდესაც კი ეს პერიოდი ანუ მე თითქმის ბოლო რამოდენიმე 15 წლიან პერიოდს თუ გადავხედავთ უკან ყოველ წელწად ვრიცხავ ამას და ვაკვირდები ჩემეულად ასე
რომ
და ყოველთვის ცუდი ამინდები დგებოდა ამ ბოლო 15 წლის მონაცემებს დინამიკაში გეუბნებით უფრო გაუარესდებოდა ამინდები ანუ მარტი კარგი წავიდოდა აპრილის დასაწყისი კარგი წავიდოდა და აპრილის ბოლო რიცხვები 20-დან და შემდგომ ყოველთვის იყო ცუდი ან მოყინვა ან რაღაცა ან რაღაცა და ის ამას შეშფოთებით უცნიდი ამ პერიოდს თუ იმას კარგად გადავივლიდით შემდგომი პერიოდი იქნებოდა ძალიან კარგი წელს უკვე ეს ცივი ერთმანეთში ძალიან მკვეთრი ცვალებადობები ტემპერატურის წვიმის და ასე შემდეგ მარტმა ეს რაც მას ახასიათებს ეს ყველაფერი გამოაშკარავა მიმდინარე წელს ეგრეთ წოდებული ნასესხობობის პერიოდი რომა მარტის და აპრილის ასე ვთქვათ აი მიჯნაზე ეს პერიოდიც გამოავლინა ასე ვთქვათ და დღეს აი 14 აპრილია და კარგი ამინდი დაგვიდგა იმედია რომ ის 20-ის შემდგომ ცუდი ამინდები ახლა გრძელ პერიოდს თუ გადავხედავთ მე ახლა დაახლოებით 15-20 დღიანი პერიოდი რაც ამინდის სხვადასხვა სადგურები იძლევიან ამ მონაცემებს გადავხედეთ ცუდი ამინდები არ არის ანუ სადღაც ტემპერატურა 15-20 22 და 23 გრადუსამდე ღამის ტემპერატურა არის 9 10 და 12 რაც ასე ვთქვათ დადებითი რა თქმა უნდა ცუდი არ არის ამ მიმდინარე მომენტისათვის და ფერმერებს ვურჩევდი თუ უკვე ნიადაგი დამუშავებული აქვს და გამზადებული ბევრმა მოამზადა კვალსათბურები და საჩითილე მეურნეობა მიკრო კვალსათბურებში საჩითილებიც კი აქვს გამოყვანილი აქვე შევახსენებ რომ ჩვენ სამინისტროსთან არსებულ აგროსერვის ცენტრს ჩვენი აიპიროა აგროსერვის ცენტრს შვახევში აქვს სერიოზული საჩითილე მეურნეობა იქ უკვე გამოყვანილია როგორც კიტრის ასევე პომიდრის ასევე თამბაქოს რამე თუ ამ ბოლო დროს ცოტა ნამეტარი მიეძალა ჩვენი მოსახლეობა ამის წარმოებას იმიტომ რომ ბაზარზე ასე თუ ისე მისი ფასები გაიზარდა და ალბათ ჩვენი გლეხებისათვის ეს ერთ-ერთი შემოსავლების წყაროს საშუალებაც იქნება თავის დროზე ანუ ეს ჩითილები გამოყვანილია უკვე მზად არის შესაძლებელია გაცემა ოღონდ იმ ზონებში სადაც ნიადაგის ტემპერატურა დახნულ მიწაზე მაქვს საუბარი უკვე ნიადაგი დაამუშავეს დახნულია ვთქვათ კულტივაცია ჩაუტარეს ასე ვთქვათ ფარცხვითი ღონისძიებები და რაღაცა და უგამზადებულია და სარგავად მაგრამ ტემპერატურა უნდა გასინჯონ ნიადაგში დაახლოებით 12 10 პლუსი უნდა იყოს ტემპერატურა რომ ნიადაგი დათბეს ეს ძალიან კარგად იციან მაგალითად აჭარის წყლის ხეობის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მაცხოვრებელმა ხალხმა კარგად იციან რომ ვთქვათ მარჯვენა მხარე სამზივრია სამხრეთი ექსპოზიციის ფერდობებია და ნიადაგი რა თქმა უნდა შედარებით ადრეთება ხოლო მარცხენა მხარე ჩილო დაქანების ექსპოზიციის ფერდობებია და იქ ცოტა რა თქმა უნდა 15 დღიანი პერიოდებით ყოველთვის გვიან იწებენ იქ და ასე ვთქვათ თესვით ონისებებს ან ჩითილების მუდმივ ადგილზე გატანის პერიოდიც არის სხვადასხვა. ამას უნდა ეს უნდა გაითვალისწინონ ჩვენმა ფერმერებმა. რაც შეეხება ეხლა ვთქვათ და გაიტანეს დარგეს კიტრიც ან ჩითილის პომიდრის იქნება ვთქვათ ციცაკები, რაც რომელიც გამოყავთ ჩითილებად და გააქვთ თქვათ პატარა საბოსნე ფართობებზე ან და ცოტა დიდ ფართობებზე რომელიც შემდგომ ფიქრობენ მის ბაზარზე ორიენტირების მიზნით. არის შემთხვევები რომ თითქოს სიცივეები წავიდა მოქმედებს მის ზდა განვითარებაზე, შენელებულია მისი ვეგეტაციის პერიოდი და რაღაცა. ასეთ დროს ჩვენს ფერმერებს ვურჩევდი, ერთი არის ასეთი გერმანული მეთოდებია, პრაქტიკულია ძალიან კარგი, რომ ვთქვათ, როგორც პომიდვრის, წიწაკის, ბადრიჯნის, კიტრის, აი ამ ჩითილები, რაც ჩითილის სახით გამოყავთ, კარგი იქნება, თუ კი მაგალითად თუ შეატყვეს, რომ ჩითილის გადატანიდან 9 დღეში მისი ზრდა შეშამჩნევად დაბალია, ანუ თითქოს არც გაქანებულად ასე მდგომარეობაშია, ერთი ფაქტორია, რომ თქვათ ნიადაგი ცივია, თუ ნიადაგი ცივი არ არის, მაშინ სხვადასხვა საკვებ ელემენტებისადმი ჯერ ვერ შეეთვისა კარგად ნიადაგს, ამისათვის ძალიან კარგი იქნება, თუ კი გახსნიან 1 ლიტრიან ბანკაში ნახვარი და თბილ წყალს და არა არცივს და არც ხელს, ასე ჩვეულებრივად მზეზე რო გათმება წყალი. ასეთ პირობებში ერთი სუფრის კოვზით დროჟი, ეგრეთ წოდებული დროჟი საფუარი, რომელსაც გახსნიან ამ წყალში, დაამატებენ მას იგივე ერთი სუფრის კოვზ შაქარს, იმისათვის რომ ამ საფუარმა უფრო აქტიური დუღილი დაიწყოს, შემდგომ ამას ხსნიან 5 ლიტრა წყალში და შემდგომ გახსნიან 10 ლიტრა წყალში. ანუ ეს როგორც მაწმის დედოს ჯერ ერთ კოვს გამოიყენებ და მერე მთელი ერთ თქვათ 10 ლიტრა რძეს მაწმად აქცევს, ხო? აი ეს პერიოდია ახლა, აი 9 ლიტრიანი დროჟით, შემდეგ გადაგვაქვს 10 ლიტრაში და შემდეგ 5 ლიტრაშია, შემდგომ 10 12 ლიტრიან წყალში, ეს უკვე სერიოზული ის არის, უკვე პირდაპირ გასატანი მცენარეებზე, მაგალითად პომიდრის, წიწაკის, კიტრის და ასე შემდეგ, ჩითილების ძირში და მორწყვა ამით. ეს შეიტანს ნიადაგში, ანუ იმ ნიადაგში არსებულ საკვებ მარაგებს საფუარი ამუშავებს, ანუ სოკოა ეს იგივე, ისეთ მდგომარეობაში შეყავს, რომ რაც შეიძლება ადვილად მიითვისოს მცენარემ და აიღოს, ანუ მეორე დღესვე დაეტყობა ვეგეტაციის, ვთქვათ, ზდაშიც, ფერშიც და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან აქტიური ხდება ამ დროს ჩითილები. ამას თუ გაითვალე, ეს არც ერთისთვის ძნელი არ არის, არც ერთი მეოჯახე ფერმერისათვის ამის მოწყობა, ეს რთული ტექნოლოგიები არ არის და რაღაცა.
სასუქების გამოყენება ამ დროს არ არის რეკომენდებული.
რა თქმა უნდა, და მასში კიდე კარგი იქნება, თუ აქ ნაცარის თითქმის მთელი სოფლები მთელი ზამთრის განმავლობაში წვავენ, მერქნიან მცენარეებს, შეშას, ნაცარს აგროვებს ყველა თადარიგიანი დიასახლისი და ასე ვთქვათ, და თუნდაც ფერმერი და ნაცრის ელემენტების შეტანა ეს დიდი რაოდენობით კალიუმის შემცველია და ძალიან კარგი იქნება, თუ ამას გამოიყენებენ ბოსტნეულის, აი ვთქვათ, ერთ იგივე სუფრის კოვზით ერთ ძირ ჩითილს მაგალითად, რომ მის ირგვლივ მოთესონ და იგივე იმ ხსნარის ერთად ჩაეჟონება ფესვის ირგვლივ და რა თქმა უნდა ეს არის გამოკვება ძალიან კარგი.
თქვენ საჩითილე მეურნეობა ახსენეთ და საინტერესოა, იქ გამოყვანილი ჩითილები რამდენად ყინვაგამძლენი არიან?
ყინვა გამძლეობა თვითონ მის ჯიშობრივ შემადგენლობაშია, იქ შემოტანილია ძალიან ისეთი ძვირადღირებული ჰიბრიდები, ასე ვთქვათ, ის ფაქტორი რომ სათბურში იყო და შემდგომ ღია გრუნტში გადის, ამას თვითონ ფერმერებმა უნდა მიაქციონ იმას ყურადღება, რომ სანამ გამოიტანებენ სათბურიდან, ერთი 5-6 დღე გააჩერონ ჩვეულებრივ პირობებში, ოღონდ ოთახის ან რაღაცა, რომ ვთქვათ აკლიმატიზაციის პერიოდი, და მერე გაიტანონ მუდმივ ადგილზე, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ასე თუ ისე ღამის საათებში სიცივეებია და რაღაცა. ეს მათ შედარებით უქარო და ისეთ ადგილზე თუ დაალაგებენ ამ კასეტებს, ეგრეთ წოდებულ უჯრედანებს, რომელსაც გამოიტანებენ იქედან და დაალაგებენ, იმას 3-4 დღე, ა მაქსიმუმ 5 ეყოფა, რომ აკლიმატიზაცია გააკეთოს და შემდგომ გაიტანებენ მუდმივ ადგილზე დასარგავად ამა თუ იმ ბოსტნეულის ჩითილს.
თანა თვითონ ფერმერებსაც გამოყავთ
ჩითილები? გამოყავთ, იციან კარგად. თან მე თამბაქოების რეგიონი იყო ზოგადად აჭარა თავის დროზე და ჩემი ასაკის და ჩემზე უფროსი ასაკის, ასე ვთქვათ, გინდა მამაკაცები, გინდა ქალები, ძალიან კარგად იციან თამბაქოს, ვთქვათ, კვალსათბურის მოწყობაც, გამოყვანაც და ჯიშებიც კი ჰქონდათ შესანიშნავად შენახული და ახლა უკვე სხვადასხვა რეგიონებში დაიწყენ, მე მომდის სატელეფონო, ვთქვათ, კითხვები, რომ ბათუმიდანაც კი იყვნენ, რომ თამბაქო მოვიყვანოთო და გამიკვიდა აქ რა შეჭიდებოდა თამბაქო, არა ჩემი მოხმარებისათვის რომ გამოვიყვანოთ და რაღაცაო. ანუ ასე თუ ისე დაინტერესება ზოგადად გვინდა, რომ არამწეველთა რაოდენობამ გაიზარდოს, მაგრამ ის რომ ამას ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ვერ ვაღწევთ და სიგარეტები ასე თუ ისე მაღაზიებში მაინც იყიდება და მაგას გვერდს ვერ აუვლით, ბუნებრივია, მაგრამ თამბაქო თუ ვისაც ნატურალური გამოყავს და რაცა, ის უფრო უკეთესია, რა ხამწეველია, ჯობია ბარემ ნატურალური თამბაქო მოწიოს, ვიდრე 1000-ნაირი რაღაც შემოტანილები და ასე შემდეგ ქიმიკატებით და იმით თქვა
გაჯერებული
და რაღაც.
ბატონო ლევან, ჩვენ არ ერთხელ გვისაუბრია იმის თაობაზე, რომ ვიდრე საგაზაფხულო თესვა დარგვა დაიწყებოდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ნიადაგის ხარისხის შემოწმებას. აი ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა რამე, თუ გაიზარდა იმ ფერმერების რიცხვი, ვინც ცდილობს იცოდეს თუ რა შემადგენლობისა ის ნიადაგი, სადაც აპირებს ამა თუ იმ კულტურის დარგვას.
2014-2015 წლებში ჩვენთან პროგრამა იყო ნიადაგის, ასე ვთქვათ, შესწავლა, ოღონ ესე იგი თითქმის სოფელი არ გამოტოვებულა არც ერთი სოფლებში, უბნებიც კი, რომ სამინისტრომ ჩაატარა კვლევა და იმ სოფლების მაცხოვრებლებს დაეგზავნა ის მასალები, რომ ვისი რომელ ექსპოზიციაზე როგორი ნიადაგების შემცველობა, ყუათიანობა ასე შემდეგ. და ამ ფერმერებმა ასე თუ ისე იცოდნენ დაახლოებით, მაგრამ ვინაიდან კონკრეტულად ყოველ 10 მეტროშიც კი სხვაობაა ნიადაგის ქიმიურ შემადგენლობებში და ასე ვთქვათ მის საკვები მოცულობები შიგნით როგორ არის თანა გადანაწილებული. ამისათვის ყველა ფერმერს აინტერესებს კონკრეტული კულტურისათვის მისადაგი არის თუ არა ამა და მის მიერ ვთქვათ შერჩეული ფართობი. ამიტომ ჩვენი ლაბორატორია მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს მოძრავი ლაბორატორია კიდე სამინისტროს, იგივე იმ ლაბორატორიაში ესეც ფერმერის ექსტენსია, ჩვენი დიახ ექსტენსიონისტები, ჩვენი ექსტენსიონისტები ამ მოძრავ ლაბორატორიის გამოყენებით აქ მაკრო და ნიადაგის ჟავიანობაზე, ანუ ფოსფორი, აზოტი, კალიუმის შემოწმება ძალიან მარტივად და ადვილად ხდება და ასევე მისი ჟავიანობის დადგენა ნიადაგის არის რეაქცია, როგორია, ვთქვა, ტუტეა, მჟავია თუ ასე შემდეგ.
ეს მხარდაჭერა უფასოა ფერმერებისთვის, მაგრამ მოთხოვნა როგორია?
არის და ასე ვთქვა, დღე არ გავა რომ ესე იგი რეკვები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრია მოთხოვნა, მაგრამ ლაბორატორიას მოძრავი ლაბორატორია, ასე ვთქვათ, მანქანა ჩვენი ერთია და ასე ვთქვათ, ყოველდღე ყველა უბანში და სოფელში ბუნებრივია ვერ იქნება, მაგრამ თვითონ ჩვენი ექსტენსიონისტები, რომელიც ხუთივე მუნიციპალიტეტში არიან, ესე იგი ყოველდღე იქ სად რა პრობლემებია ჩვენ გვიგზავნიან, ეს რა თქმა უნდა მუშავდება დეპარტამენტში და ყველაზე აქტუალობიდან გამომდინარე თვითონ დეპარტამენტის საზღურავს, რომ დღეს ან ხვალ სად წავიდეს ამ მანქანამ, ანუ ვთქვათ ერთ უბანში 10-12 კაც აინტერესებს ერთი და იგივე პრობლემა, იქ მივა ეს მანქანა, იმიტომ ის ადვილად ჩამოივლის იმ უბანში, რომ ეს ათივე ადამიანის ვთქვათ იქ ნიმუშია ასაღები ნიადაგის თუ ასე შემდეგ სცენარის კონკრეტული და ავადებებს ახლა ცოტა ხანში უკვე ესეც გამოჩნდება და აქედან გამომდინარე იქვე ხდება ან იქვე ხდება პასუხების მიწოდება ფერმერებზე, ან ის რომელიც რომ ცენტრალურ ლაბორატორიაში კვლევისთვისაც ჩამოსატანი ჩამოიტანებენ და თქვენ წარმოვიდგინეთ მაქსიმუმ 2 დღეში უკვე ისევ ფერმერთან მიდის შეტყობინება თუ რა პრობლემების წინაშია ეს ფერმერი ან საერთოდ პრობლემები აქვს თუ არა.
და როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად შესაძლებელია 10 მეტრის რადიუსში ნიადაგის შემადგენლობა განსხვავებული იყოს, ამ შემთხვევაში რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნდათ ერთი და იგივე სასუქის გამოყენება?
აი ზუსტად ამაშია საქმე და ჩვენ დიფერენცირებულად, ანუ ასე თუ ისე ორ მეზობელ შორის შეიძლება ერთის ნიადაგი მომეტებული მჟავიანი იყოს, ან ფოსფორზე ცხარიბი იყოს, ან კალიუმით ღაბდიდარი და ან პირიქით ასე შემდეგ, აზოტია ერთადერთი ნივთიერება, რომელიც რომ ძალიან მალე ჩარეცხვადია, იცვლება, ანუ ამ სცენარეითვისებს ან მოსული ნალექების შედეგად ჩაირეცხება და წავა. მაგრამ ფოსფორი და კალიუმი ასე თუ ისე ნიადაგში დიდხანს რჩერდება, ჩება და არის რომ წლების განმავლობაში ვიღაც ასე სასუქები ბლომად შექონდა და შეიძლება ამას აღარ საჭიროებს თქვათ ესა თუ ის კონკრეტული ნიადაგი, მაგრამ მეორე მეზობლად იმას არასდროს არ შეუტანია და შეიძლება იქვე საჭიროებდეს. თუმცა მექანიკური შედგენილობით, ფერით, ასე ვთქვათ და გეოლოგიური აგებულებით ორთავე ნიადაგი შეიძლება იყოს ერთნაირი. აი გარედან სხვის მიერ შეხედვით შეიძლება თქვას, რომ ეს ერთი და იგივე ყომრალი ტიპის ნიადაგია ვიტყვით, მაგრამ შიგნით უკვე როდესაც წავა და ამას მერე მოსავლის მოცემის დროსაც ხვდებით, რომ ითესება ესა თუ ის ერთწლიან კულტურებში ძალიან ჩანს ეს ასეთი სურათი, ხოლო მრავალწლიან კულტურებში ეს უფრო ცოტა ნაკლებად ჩანს, უფრო ის არის, მაგრამ თუ კი ნიადაგი ძალიან ისეთი ყუათიანია, კარგია და ასე ვთქვათ, ეს იმ მრავალწლიან კულტურებსაც ეთყობა და მის მექანიკურ დამუშავებას კიდე. აი, მრავალწლიანი კულტურებისათვის დღეს შემოვიდა ასეთი რამ, რომ აშენებენ თქვა სხვადასხვა კულტურებს, ეს თხილი, კაკალი, ვაზი და შემდეგ სხვადასხვა. ყველაზე ძნელი ეს არის ნიადაგის პირველადი დამუშავება, ანუ პლანტაჟი, რომელიც დაახლოებით იწყება კულტურების და მიხედვით და 1 მეტრო სიღრმეზე მიწამ უნდა გადატრიალდეს, ასე ვთქვათ, ეს არის დაპლანტაჟება. ამას ბევრი რომ ვერ აკეთებს და შესაბამისი ტექნიკაც რეგიონში არ არის, იყო ეს საპლანტაჟე გუთნები, მაგას ძალიან ისეთი ძლიერი მძიმე ტექნიკა ჭირდება, რომ გაქაჩოს მუხლუხა ტრაქტორმა და დაამუშავოს, მაგრამ ჩვენი ფერდობები არ იძლევა, აი, ქობულეთის მინდვრების და ნაწილობრივ ხელვაჩაურის მინდვრების გარდა, ასე ვთქვათ, ამ მძიმე ტექნიკით დამუშავდეს, ძალიან მცირე ფართობებს ვნახავთ ზემოაჭარაში, რომ დაპლანტაჟებას ვთქვათ ამ მეთოდით ექვემდებარებოდეს. ანუ ძველად ჩაევი იყო ძალიან დიდ ფერდობებზე გაშენებული, მაგრამ ფიზიკური ძალით, ანუ ცოცხალი ადამიანის ცოცხალი, ასე იგი ვთქვათ, ძალით ხდებოდა მექანი თოხით და ასე შემდეგ წერაქვებით ხდებოდა 1 მეტრო სიმაღლეზე გადაბრუნება ნიადაგის და დამუშავება. ასე გაშენდა ჩაები, ასე დაშენდა ვენახები. ამის გარეშე მრავალწლიან კულტურას კაი ეფექტი არ აქვს. აი, მრავალწლიან კულტურებში
ამის განხორციელება როგორ
ახლა როგორ ხდება? ანუ ახლა როგორ ხდება? ახლა კეროვნივად, ვთქვათ, მაგალითად 2.5 2-ზე ან რაღაცა კვების არეზე გაშენდა ვაზი, მაგალითად. ან გაშენდა კურკოვანი რომელიმე კულტურა. ან თუნდაც კენკროვანი მაინდამაინც ასე თუ ისე ძალიან ღმა დაბუშებას არ მოითხოვს, მაგრამ მრავალწლიანი კულტურა, თესლოვანი, კურკოვანი, კაკლოვანი ყველა საჭიროებს ამ ძალიან ღრმა დამუშავებას, იმიტომ რომ შემდგომ ფესვთა სისტემა ძალზე კარგად ჩავიდეს ქვემოთ და 40-50 წელი მინიმუმ მისი ამორტიზაციის პერიოდი უნდა იყოს, რომ იმან კარგად მოგვემსახუროს. მაგრამ ახლა იღებენ კეროვნივად. ანუ ჯამი, ვთქვათ, ყოველ 2 მეტროში ამოიღებენ პატარა ორმოებს და ორმოში ჩარგავენ. თუ მძიმე თიხნარი მიწა, ასეთ ორმოში ჩარგული, ასე ვთქვათ, ფინჯანის იმას ღებულობს ფორმას, ეს ასეთი ორმო, შიტ ჩადგება წყალი და ჩაულპება ფესვთა სისტემა. თუ ფერდობზია და რაღაცა შედარი შეიძლება მოხდეს წყლის გაჟონვა, ანუ დრენაჟი უნდა კონდეს წყალსაც, მარტო პირდაპირ ასე გვალად ამოღებულ ორმოში
და ოპტიმალური გამოსავალი რა არის?
აი, თანდათანობით ფერმერმა უნდა დაამუშავოს. თუ ერთ პირველივე წელსვე უნდა გაშენება მრავალწლიანი კულტურის და მთლიან ფართობს თუ ვერა პლანტაჟებს, მართალია კეროვნივად დაამუშავებს იმას, ჯამისებურად ამოიღებს, მაგრამ ის ისე კარგად უნდა ამოიღოს, რომ შემდგომ წლებში მცენარი და მცენარეთა შორის მანძილიც იმდაგვარად დაამუშავოს, რომ იქ კარგად გავიდეს ფესვთა სისტემა. შეიძლება ერთ წელწადზე თუ ვერ დაამუშავებს, ეს შემდგომ წლებში უნდა გააკეთოს. ან და დატერასების პრინციპები ჩვენს ფერდობებზე, საფეხურებრივად ტერასები როა მოწყობილი, ესეც თანდათანობით თვით დატერასება ქვია, როდესაც ფერმერ შეუძა ჯერ გააშენებს მართალია პატარაზე, მაგრამ შემდგომ ამას ისე აშენებს და ისე თქვის, რომ ის ტერასები უნდა გამოვიდეს საბოლოო ჯამში და გააჩინა ფერდობის ექსპოზიციიდან გამომდინარე და დახრილობიდან გამომდინარე ტერასები, სიგანე იქნება მეტრო, მეტრო ნახევარი, მაქსიმუმ 2 მეტრო. აი ამ პირობებში შესაძლებელია მას მრავალწლიანი კულტურა დითხანს მოემსახუროს, თუ დატერასებული იქნება აქ ფერდობებზე თოვლის, ზვავის და ასე შემდეგ, საშიშროებაც უკვე გამორიცხული ამ საფეხურებზე, ისე დაჯდება თოვლი, რომ მეწყერი და ასე შემდეგ, ესენი ეს პრობლემებიც გამოირიცხება და ასე რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა. ახლა ჩვენს ამ მოკლე გადაცემაში ძალიან ძნელია იმ პრობლემების ძალიან მოკლე დროში თან ჩამოყალიბება და ამავდროულად საჭირო ღონისძიებების ფერმერებზე მიწოდება, მაგრამ მე ვუსვამ იმ განსაკუთრებულ აქცენტებზე ხას, რომელიც რომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, დამწყები იქნება თუ ასე ვთქვათ უკვე ძველი ფერმერი, რომელიც
ბატონო, მე ერთწლიან კულტურებზე მინდა გკითხოთ. ვინაიდან ახლა არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც დახურული სივრციდან სათურებიდან ხდება ღია გრუნჩი გადატანა. აი ამ შემთხვევაში ამ სიღრმეს თქვენ მრავალწლიან კულტურებზე საუბრობდით და მიუთითეთ თუ ფესვები რა სიღრმეზე უნდა იყოს ნიადაგში. აი ერთწლიან კულტურებთან მიმართებაში რა ხდება და როგორი პერიოდულობით უნდა ხდებოდეს წყლის მიწოდება?
ესე იგი ამ შემთხვევაში უკვე დახმნა 15-20 სანტიმეტრის სიღრმეზე ეს უნდა მოხდებოდეს მხოლოდ გუთნის დამუშავება. აქვე მინდა შევახსენოთ ჩვენ ფერმერებს, რომ ბოლო დროს ეგრეთ წოდებული მოტოკულტივატორები, მოტობლოკები, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით როგორც სამინისტროს მიერ შევიდა მოსახლეობაში, ასევე ძალიან ბევრმა ფერმერმა თვითონ ჩვენ სარეალიზაციო ბაზრებზე შეიძინეს ეგრეთ წოდებული კულტივატორები, ზოგი მინი ტრაქტორებს ეძახის, ზოგი რაღაც, ნუ არ აღნიშნობა, ანუ მოტოკულტივატორები. ამ მოტოკულტივატორებს აქვს სახნავი გუთანი, ჩვეულებრივი, როგორც ცოცხალი ხარის გამწევ ძალას რო ქონდა გუთანი, იმ ტიპის გუთნები, მაგრამ ამას ჩვენი მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგების გამო ამ გუთანს ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ ფერდობები ან ბუქსაობს ასე შემდეგ და მას სხვა სიმძიმეების დაკიდება ჭირდება კიდე ამ მოტოკულტივატორს, რომ ეს გუთანი გაწიოს, ამას ყველა ვერ ახერხებს და ამის სამაგიეროდ იყენებენ ეგრეთ წოდებულ სათოხნი საშუალებას, რომელსაც აქ მას ასე ვთქვათ ტრიალებს ფრთებიანი სეგმენტები, რომელიც ანუ გუთნით დამუშავებული ნიადაგის შემდგომ აოშვარო ხდება, ანუ გაფხვიერება იმ აგრეგატს იყენებენ პირდაპირ ძირითადი დამუშავების დროსაც ნიადაგის ჩვეულებრივად, აი დახმნეს თითქოს. აი ფერდობზე ასეთი კულტივატორით დამუშავებული ნიადაგი, იცით რა შვება, დაახლოებით 10-12 სანტიმეტრი სიღრმეზე ამუშავებს, ეს ერთი. მეორედ, ეს კულტივატორი ისე დიდი სისწრაფით ტრიალებს, რომ ამ ნიადაგს მართალია 10-12 სანტიმეტრზე კი ამუშავებს, შეიძლება სიღრმეში ჩავიდეს 15 სანტიმეტრამდე, მაგრამ მისი აი დაუმუშავებელ ფენასა და დამუშავებულ ფენას შორის შვაზე სარკისებური ზედაპირი მიიღება მოთალა ნიადაგი და აი თუ ფერდობია ერთი ცოტა ძლიერი წვიმის ან ნალექი ორდღიანი სამდღიანი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში, როდესაც ნალექი მთლიანად გაუჭდა იმ უკვე კარგად დამუშავებულ ნიადაგს, ხოლო ქვედა ფენა რომელიც რომ არის ასე ვთქვათ დაუმუშავებელი და მაგარი მიიღებს ამ ზედმეტ ტენს და ფერდობის გააჩნია კიდე დახრილობას თუ რა დაკანების ფერდობებია, მთლიანად ჩამორეცხავს ამ ნიადაგს და იქ დათესილი იყო თუ რა იყო, ან დარგული ერთწლიანი კულტურა ჩაიტანს თქვა ხევში. ასე რომ ამას მე ვურჩევ ფერმერებს, თუ იყოლიებენ, შეიძლება ძნელია ასე ვთქვათ, მაგრამ ცოცხალი გამწევი ძალით რო დახვნა ხდებოდა გუთნით ჩვეულებრივი და გუთნის შემთხვევაში ნიადაგის ქვედა ზედაპირი ერთი აი სტოლივით სუფ მაგიდასავეთ სუფთა ზედაპირს კი აღებულობდა, პატარა კიბეები კეთდებოდა ასე ვთქვათ საფეხურები დახნული ნიადაგის ქვეშ, ასე ჩანდა თუ ავიღებდით დახნულ ფენას, მოუხსნიდით ნიადაგს, მივიღებდით ეგრეთ წოდებულ კიბისებურ საფეხურებს, რომელზეც ნიადაგი ჯდება ტენიანიც, არატენიანიც, ასე შემდეგ მოსული წყალიც და გაჟონვა ნელა ხდება და ერთმაშად მეწყერი ანუ გადარეცხვის პროცესები გამორიცხული იყო. ამ შემთხვევაში ეს ფერმერებმა ბევრმა და ბევრგან შევხვდი, რომ დამიმეწყრა, ჩამოირეცხა, ერთი წვიმა მოვიდა, წვიმაგანა სერიოზ რაც მოდიოდა შეიძლება
ამას ან არითვალისწინებენ
ან არითვალისწინებენ და ამას არ აკვირდებიან ამ პროცესს. ეს პროცესი ჩვენი ისედაც მეწყერ საშიშ ზონებში ვართ რა, ასე ვთქვათ, მეწყერი მე ის არ მაგხედულობაში მთელი სოფელი მოსდეს და წა მე მაგ ის პატარა მეწყერები, რომელიც დამუშავებული ნადაგის გადარეცხვებს ეხება და ჩამორეცხვებს ეხება და შემდგომ ის ყველაზე ძვირფასი ფენა, რომელსაც ნიადაგი ქვია, ეს უკვე მას აღარ ექნება და მაშინ რაღა აზრი ექნება ასეთ სოფელში კიდე ცხოვრებას და რაღაცა, ხო? ასე რომ ამას ხო ჩვენ ფერმერებს ძალიან გაითვალისწინონ, დამუშავების დროს შეეცადონ დაამუშავონ ნიადაგი ჩვეულებრივი გუთნით და არა კულტივატორი.
ბანო ლევან, წვანილის დასათესად საუკეთესო პერიოდი როდისაა?
რა თქმა უნდა დათესვა, მე როგორც შესავალში აღნიშნე, ნიადაგი როდესაც 10 გრადუსიდან პლუსით წავა 12-15 გრადუსისკენ, იმიტომ რომ ტენიდან მცენარემ უნდა თესლმა გაღივდეს, გათბეს და გაღივდეს. თუ ეს პირობები აქვს, ანუ ტენი სითბო და ეს და ნიადაგი ამავდროულად თესლი მოხდება ასეთ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა იმავე საათიდან იწყებს ის ტენის აღებას, გაღივებას და აღმოცენებას. გააჩნია ამბოსნეულის თესვებსაც, მაგასაც მექანიკური კიდე ცოტა სხვა ისეთი ის აქვს, არის ძალიან სხვადასხვა სახეობის კულტურის სახეობიდან გამომდინარე ძალიან წვრილი თესლი, რომელიც რომ აი დანახვაც კი შეუძლებელია, ესეთი წვრილი თესლია, არის რომ შედარებით ხელშიც მიხვდები, მოკვება სხვადასხვა ბოსნეულის თესლები და წვრილი თესლი მაქვს მხედველობაში. ამის დათესვის დროს ვურჩევდი ჩვენს ფერმერებს ბევრმა იციან ძველმა მებოსნეებმა, მაგრამ ახლები მყავს შედველობაში და მოყვარულები, რომ თქვათ შეურიონ ნაცარში, შეურიონ აი ასე ვთქვათ გაცრილ ნაცარში, მაგალითად თამბაქოს თესლი, შემდგომ არის ვისი მსგავსი კიდე სხვა ბევნაირი თესლები, რომელიც ცვლი მარცვალა თესლია და აი ესე იგი ახალ დამუშავებულ და კულტივირებულ ნიადაგზე ზედაპირზე უკვე ნაცარი ჩანს სად მოაპნი, ანუ თესლის ერთი და იმევე ადგილზე ორჯერ და სამჯერ რომ მოკრა არ მოხდეს და შემდეგ აღმოცენების დროს რო არ ჩანდეს ცარიელი ან ზედა ჩახშირებული და თესილი ან ცარიელი ნიადაგის ფენები, ანუ ერთბაშად აი ნაცარი ამის სურათს ხატავს ზემოდან ისე რომ სად მოაპნია ეს თესლი.
გარდა ამისა სხვა დანიშნულებაც თუ აქვს თუ არა?
აა სხვა ვთქვათ ნაცართან სხვათა შორის
სასუქადაც
გამოიყენება ეს ერთი და მერე არის ისეთი თხუნელების წინ და ამისთვის ცოტა ისეთი შემაშინებელი ისინი არის შიგნით ურევენ კიდე ხახვის ასე ვთქვათ კანის ქერტლი როა ხახვის განარჩევი კანი ის ნიადაგში მოთავსების დროს ის აფთხობს ვთქვათ სხვადასხვა
მავნებლებს
და ასე შემდეგ ესეც კარგი ის არის და რაც შეიძლება მერე წვრილი რა წვრილი თესლია ეს უნდა დაიტკეპნოს პატარა ფიცრის ძელაკით მას ფეხითაც გებიან და ტკეპნიან, იმიტომ რომ იმ წვრილთეს რაც შეიძლება შემოაჭდეს ნიადაგის ფენა, მის ირგვლივ ძალიან შემოეტკეპნოს, ასე ვთქვათ, და დაიტკეპნოს და შემდგომ ამას რბილად ძალიან წვრილ ცხაურიანი სარწყავით მორწყავენ. ანუ აი მიშვებული და ან ძლიერ ნაკადიანი წყლის მისხვით მოთხრის ნიადაგს და ვთქვათ გააფუჭებს. ანუ წვრილ ჭავლიანი, ასე ვთქვათ, სარწყავით მოირწყვება. და თუკი ცივამინდებს ველოდებით მას პოლიეთილენის ფირი უნდა გადააფარონ რომ არ გაცივდეს და გათბეს და თუკი ჩვეულებრივი უკვე თბილი ამინდებია და ამ სიცივეს არ ველოდებით მაშინ არანაირი პრობლემა არ არის ის გაღივდება აღმოცენდება და მასთან ერთად ბუნებრივია სარეველებიც იწყებენ აღმოცენებას და რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი პირველი უკვე აღმონაცენი ოდესაც განსხვავება მოხდება სარეველასა და კულტურულ მცენარეს შორის მერე იწყება მისი მარგვლა და ასე შემდეგ
მე თქვენ მორწყვაზე კითხე წეღან ღია გრუნჩი გადატანილ ჩითილებზე აი როგორ პერიოდულობით უნდა მოირწყას ჩითილები?
ხო,
იმიტომ რომ არ გახმეს და წყლის საკმარისი რაოდენობა მიიღოს.
წყალი რა თქმა უნდა ბუნებრივია, მას ყოველდღე დაჭირდება, მაგრამ ყოველდღე რომ ვერ მოიცლის, თქვა მებოსტნიან ფერმერი, მას ერთჯერადად წამლობით 1 კვადრატულ მეტროზე დაახლოებით 1-2 ლიტრა წყალს ხარჯავს. რომ დაუჯდეს ნიადაგს და ის რამოდენიმე დღეს ყოფნის 64 დღეს გააჩნია სიცხის ინტენსივობებსაც ტემპერატურის ნათებას და ასე შემდეგ ქარიან ამინდებს ძალიან გამოშორება რო ხდება მაგასაც აქვს მნიშვნელობა მაგრამ გასინჯვა ხდება ასეთნაირად რომ ნიადაგის ზედაპირზე ჯოხით ან ხელითაც გასინჯავს თუ ტენი იქვე აი ნიადაგის შეხებისთანავე
სიმშრალე
არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ დღეს უკვე ძალიან ბევრი წვეთოვანი საშუალებებიც გამოიყენება სხვათა შორის ძალიან კარგია ეს წვეთოვანი საშუალებები იმიტომ რომ ძალიან ეკონომიურად ხდება წყლის მიწოდება წვეთობრივია ძალიან ძვირი ცარღის მისი ტექნიკური გამართვა მაგალითად ჩვენთან პუშკინის ქუჩაზე არის მაღაზია სადაც ამის ყველანაირი საშუალებები იყიდება როგორც წვეთოვანის მილები ასევე საწვეთარები რომელიც სხვადასხვა დიამეტრისა მრავალწლიანი კულტურისთვის ერთწლიანებისთვის ბოსნეულს ანუ არჩევანი ძალიან დიდია თუ კი მიმართავენ და რაღაცა კარგი სპეციალისტებია შიგნით ანუ მას ვთქვათ ამა თუ იმ კულტურისათვის ბოსნეულში თუ მრავალწლიან კულტურაში რა განლაგებითაც კი აქვს ეს გაკეთებული იმის მიხედვით იქვე დაუანგარიშებენ და თუ რამდენი ცალი რა რაოდენობის ჭირდება და ასე შემდეგ.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ მავნებლებზე და მათთან ბრძოლაზე რა მავნებლებზე ზოგადად თქვენ თქვით რომ ნაცარიც გამოიყენება
ხახვის
კანის გამოიყენება
და ასე ვთქვათ არის ქიმიური
პრობლემა. მაგრამ ამ მავნებლების გარდა დაავადებებიც ხდება, რომელი დაავადებებია ყველაზე ხშირად რაც ხდება სოფლის მეურნეობაში და ანადგურებს ჩითილებს დაუშვათ და
შემდგომ უკვე ფესვის ყელის სიგამბლე ერთადერთი ეს სოკოვანი და ასეთი დაავადებებია რომელიც ჩარგულ ჩითილებს ემართება ხშირად ამისათვის გამოიყენება სხვადასხვა ქიმიური განა პრეპარატებიც არის რომელიც რეალიზაციო ობიექტებში იყიდება იმას თვითონ იქვე რომ მივლიან ერთადერთ თხო მარტო ჩვენს ფერმერებს რომ მართალია მთლიან იქ იყიდება სხვადასხვა დაფასოებით ლიტრიანი 2 ლიტრიანი კილოგრამები და ასე შემდეგ სხვადასხვა და ესენი აწონინებენ ძალიან ცოტას რა რაც მათ ჭირდებათ, მაგრამ ის ზედ მოქმედი ნივთიერების თუ როგორი ხსნება წყალში და ასე შემდეგ, ეს ზედმიწევნით კარგად უნდა ჩაინიშნონ, ჩაიწერონ, რომ შემდგომ მათ არ ქონდეთ პრობლემები, თორემ იყო შემთხვევები, როდესაც წაიღო ერთმა ფერმერმა, წაიღო ჯერ ბალახის მოსასპობის საშუალება, ხსნარია, თქვა სხვადასხვა დასახელების და სავაჭრო ნიშნით ბაზრებზე არის სხვადასხვა ბევნაირი იყიდება, ერთწლიანებზე ბევნაირი მოქმედებისა და ამავდროულად იყიდა იგივე შესაწამის სოკოვანი დაავადების წინააღმდეგ. ეს ახლა უკვე მაგალითად ნიორებში რომ გამოიყენება ხახვია დათესილი, რომელიც შემოდგომით ჩათესა ხალხმა და უკვე ეხლა რომ როგორც კი თოვლი დგება, ნიორიც აღმოცენდება და იქ უკვე შესაწამლია როგორც ერთი ჰერბიციდის გამოყენება, ასევე ვთქვათ რომელიმე ფუნგიციდის გამოყენება და შემდგომ მოდის უკვე ხახვის ბუზით ჩდება და ინსექტიციდიც უნდა იქნას გამოყენებული რომ შეწამლო, მაგრამ ეს წაღებული სამი სხვადასხვა ერთი და იგივე ფლაკონებში ასე ვთქვათ ფერმერმა წაიღო, მაგრამ მე ვეღარ ასწვებდა რომელი იყო ჰერბიციდი, რომელი რაღაცა, ანუ წარწერა თავის როზე სწორად არ მიანიჭა იმას, ან არ დაიმახსოვრა, ან არ შეფუთა ისე რომ ის ძალიან განსხვავებული ყოფილიყო და იქ სადაც არ უნდა გამოეყენებინა ჰერბიციდი, გამოიყენა ჰერბიციდი ნიუ-იორკში და დაახლოებით 1000 მეტრ კვადრატზე გაშენებული ნიუ-იორკი აღმოცენებული უკვე ძალიან კარგი სტადიაში გაანადგურა. Ну, ეს მისი შეცდომი თავისივე დიდი შემოსავლები უკვე ერთი საათის განმავლობაში ჩაყარა წყალში, ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ მე ძალიან მთხოვ, ეს უკვე იციან მთის ზონის მოსახლეობამ, ვინც ამას მისდევს განსაკუთრებით ნიორის წარმოებას და რაღაცა, რომ ჩვენი ტელეფონი ყოველთვის ჩართული გვაქვს, ყოველთვის ჩვენი ექსტენსიონისტები ყველა სოფელში გადიან თითქმის, ასე რომ ვურჩევ ყველას, თუკი მცირე ოდენიც ეჭვი ექნებათ, ნეტა ეს პრეპარატი როგორია, რა არის, ან აღარ ახსოვს, ჯობია არ გამოიყენოს და მიმართოს ჩვენ ექსტენსიონის იმ ზონაში და ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ იმ ზომებს, რომელიცო მას არ დააზარალებს.
ბატონო ლევან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, სასარგებლო რჩევებისთვის. მართალია, მოკლე დროში და ერთ გადაცემაში ძალიან რთულია ყველაფერს შევეხოთ, მაგრამ ვეცადეთ დღეს ძირთად საკითხებზე გაგვემახულებინა ყურადღება და მიგვეწოდებინა ის რეკომენდაციები, რასაც ვიმედოვნებ ფერმერები აუცილებლად გაითვალისწინებენ.
და ახლა ჩვენ სვენელებს შევახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას. ჩვენ აქვე გვინდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.